สวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ครับวันนี้ก็เป็นคิวของอาจารย์ในวิชาเอกธุรกิจการเกษตรครับผมอาจารย์ภวัชเตรียมจินวัฒน์มาพร้อมกับท่านอาจารย์รัตดาพิสารบุตรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ก็อีกเช่นเคยนะครับในช่วงต้นเราก็คงมีข่าวมาประชามพันธ์กันนะครับในช่วงนี้อาจารย์มีข่าวคราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาเรามาประชามพันธ์บ้างไหมครับอาจารย์ครับ
ค่ะก็คงจะเป็นเรื่องแรกเลยนะคะ
ครับ
ก็คงจะเป็นเรื่องของการสอบใช่ไหมคะ
การสอบ
ค่ะการสอบซึ่งจะมีเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้นะคะ
ครับ
ก็คงจะคือก็สอบนี่ก็สอบทั่วกันพร้อมกันทั้งประเทศเลยนะคะแล้วก็ทั้งระดับปริญญาโทแล้วก็มหาบัณฑิตก็คือปริญญาตรีนะคะ
ก็ทั้งตรีทั้งโท
ค่ะตรีโทพร้อมกัน
พร้อมกันนะครับ
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าหากว่านักศึกษาท่านผู้ใดฟังอยู่เนี่ยนะคะก็อยากจะให้เหมือนกับเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบนะคะ
ครับ
ค่ะ
พร้อมไม่กี่วันนี้แล้ว
ค่ะ
นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่ค่ะวันอังคารที่20
ใช่ไหมฮะ
ค่ะ
เราก็จะไปสอบ
วันเสาร์อาทิตย์
นี้นะครับก็เท่ากับว่าเหลือเวลาอีกเพียงนะครับวันนี้ด้วยก็4วันใช่ไหมครับ4วันนะก็อาจารย์พอมีคำแนะนำสำหรับนักศึกษาไหมครับว่าภายในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะสอบในนักศึกษาควรจะเตรียมตัวอะไรบ้างครับ
ค่ะก็คือการสอบนี่นะคะถ้าหากว่าได้มีการเตรียมตัวให้พร้อมไว้เนี่ยนะคะก็จะทำให้เหมือนกับเราไม่เครียดมากแล้วก็ไม่กังวลมากทีนี้วิธีการเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยนะคะคืออันนี้ก็ได้เคยบอกกับนักศึกษาอยู่เสมอเลยนะคะว่าสำหรับการสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยเนี่ยนะคะก็คือถ้าเป็นระดับปริญญาตรีเนี่ยมันก็จะเป็นข้อสอบปรนัยนะคะอาจจะมีบางชุดวิชานะคะแต่ว่าถ้าของสาขาส่งเสริมการเกษตรแล้วเนี่ยนะคะก็คือเราจะเป็นปรนัยทั้งหมดเลยนะคะเป็น choice multiple choice
ก็สำหรับคะแนนวิชาเราก็เป็น multiple choice ทั้งหมด
ค่ะ
นะครับ
ค่ะทีนี้ก็คงจะต้องนักศึกษาก็คงจะต้องเหมือนกับมาเหลือ4วันเนี่ยคงไม่ทันแล้วล่ะค่ะถ้าไม่เคยอ่านมาเลยนะคะ
ครับ
ก็คงจะต้องแบบว่าเคยอ่านมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็ขอบอกเลยว่าข้อสอบของเราเนี่ยมันจะอยู่ในเอกสารการสอนทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ภวัช
ใช่ครับอันนี้ขอยืนยันได้ว่าเวลาเราออกข้อสอบนะครับเราก็จะออกข้อสอบเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เขียนเอาไว้ในแต่ละตอน
ค่ะ
นะครับซึ่งในชุดวิชา1นะครับมีหน่วยการสอนทั้งหมดเนี่ย15หน่วยก็เป็นที่ทราบกันอย่างดีแล้วนะครับเพราะนั้นในการสอบนะครับเทอมนี้ก็เป็นเทอมต้นนะครับเป็นเทอมที่1เนี่ยนะครับก็เราก็จะมีการสอบข้อสอบก็มีทั้งหมด120ข้อใช่ไหมครับดังนั้น15หน่วยเนี่ยก็จะตกหน่วยหนึ่งประมาณกี่ข้อนะครับ
8ข้อค่ะ
8ข้อนะครับหน่วยที่ยากๆอาจารย์จะออกเยอะหรือว่าออกน้อยนะครับ
ค่ะอันนี้นะคะก็คือวิธีการออกข้อสอบของเราเนี่ยเราจะเหมือนกับให้ความสำคัญเนี่ยเท่าเทียมกันทุกหน่วยเลยค่ะ
ครับ
นะคะหมายความว่าหน่วยนั้นเนี่ยจะมีเนื้อหายากง่ายหรือว่าเขียนเยอะเขียนน้อยเนี่ยนะคะคือเราจะให้ข้อสอบจำนวน8ข้อเท่ากันทุกหน่วย
เท่ากันทุกหน่วย
ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นแทคติกเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าในการอ่านหนังสือสอบเนี่ยถ้าสมมติว่าหน่วยไหนที่มันเนื้อหายากๆเนี่ยเป็นไงคะอาจารย์ควรจะเสียเวลาไปกับไอ้หน่วยนี้มากไหมคะ
คือถ้าสมมุติว่าต้องการฮอนด้านะครับคือ H นะครับก็ต้องไม่ทิ้งนะครับแต่ว่าในสิ่งที่สำคัญในหน่วยที่เราพอจะทราบเนื้อหาแล้วก็เนื้อหาไม่ยากจนเกินไปนะครับก็ควรจะอ่าน
ทุ่ม
เทอันนี้นะครับให้คือเป็นทุนเอาไว้ก่อนนะครับในการที่จะสอบเสร็จแล้วพอเหลือเวลาเนี่ยนะครับเราก็มาทบทวนแล้วก็พยายามดูในหน่วยที่ยากนะครับเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไอ้เทคนิควิธีเนี่ยเราก็ไม่อยากจะแนะนำหรอกนะคะที่บอกว่าหน่วยไหนยากเนี่ยก็อ่านน้อยหน่อยหน่วยไหนง่ายเราก็ไปอ่านไปทุ่มเทให้กับตรงนั้นนะคะ
ครับ
คือวัตถุประสงค์ของการสอนของเราก็คือเราต้องการให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นควรจะตอบได้ทุกหน่วยเลย
ใช่ครับ
นะคะ
เพราะว่าบางครั้งนี่จะไปเลือกอ่านก็ไม่ได้เพราะว่าบางครั้งบางหน่วยที่อยู่หน่วย ข้างหลังใช่ไหมครับก็ต้องทราบทฤษฎีที่อยู่ข้างหน้าหน่วยข้างหน้ามาก่อนเพราะนั้นบางครั้งเราก็คงจะต้องเรียงไปตามลำดับนะครับในการอ่านไม่ว่าจะเป็นยากหรือง่ายนะครับอ่านไปให้สักหนึ่งรอบก่อนนะครับเสร็จแล้วเวลากลับมาทบทวนเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเลือกเฉพาะหน่วยที่เราคัดเอาไว้นะครับว่ายากปานกลางหรือง่ายอย่างไรนะครับแล้วก็หน่วยที่ง่ายเนี่ยก็ควรทำแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามได้ทุกคำถามเลยตามวัตถุประสงค์ส่วนหน่วยที่ยากปานกลางหรือยากมากเนี่ยเราก็กลับมาต้องให้เหลือเวลาให้มากพอสมควรเพื่อได้มาทบทวนแล้วก็เก็บรายละเอียดสำหรับในหน่วยที่ยากอ
ัน
นี้ก็น่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ
สอบผ่านได้โดยมีความรู้ด้วย
โดยมีความรู้ด้วยนะครับก็ควรจะทบทวนอย่างน้อยใน3รอบนะครับอ่านรอบหนึ่งก่อนแล้วก็มาเก็บรายละเอียดแล้วก็ทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็คงน่าจะเป็นสำหรับคนที่อ่านหนังสือมาดีแล้วนะครับก็น่าจะเป็นสัปดาห์ที่สำหรับการทบทวนนะครับต้องมีโน้ตย่อมีกิจกรรมที่อาจารย์ให้ทำนะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้แทบทุกชุดวิชาเราก็จะมีกิจกรรมประจำชุดให้นักศึกษาเนี่ยได้ทบทวนหนังสือแล้วก็ได้ก๊อปปี้เอาไว้สักหนึ่งชุดนะครับสำหรับการสอบก็เอาตรงนั้นเนี่ยนะครับมาทบทวนมาอ่านก็ยังคิดว่ายังพอทันนะครับ
ทันค่ะถ้าทบทวนเนี่ยทันค่ะอาจารย์พวัฒน์ถ้าสมมติว่ามีการเตรียมตัวมาดีนะคะ
เพราะอย่างน้อยก็ได้เขียนมาแล้วครั้งหนึ่ง
ใช่ค่ะก็คือโดยเฉพาะถ้าชุดวิชาไหนที่มีกิจกรรมเนี่ยนะคะ
ครับ
ก็คือได้มีโอกาสเขียนแล้วล่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมาทบทวนก็คือ1ทำ pretest post test ก็ได้นะคะ
ครับ
แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหลังเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมท้ายเรื่อง
ครับ
นะคะ
ก็ในชุดวิชาเราก็มีให้พร้อมอยู่แล้วในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ห่วงอีกที่หนึ่งก็คือวิชาที่มีคำนวณก็มีหลายชุดวิชาเหมือนกันในวิชาเอกของเราเนี่ยนะครับก็ต้องทำแบบฝึกหัดนะครับทบทวนว่ามันคำนวณอย่างไรนะครับเพราะว่าสูตรเป็นอย่างไรนะครับเพราะเวลาอาจารย์ออกข้อสอบเนี่ยก็จะต้องออกไปตามวัตถุประสงค์เช่นอาจารย์เขียนว่าวัตถุประสงค์ว่าสามารถคำนวณอะไรได้เช่นว่าคำนวณเงินเมื่อเวลาผ่านไปหรือว่า
ต้นทุนอะไรเงี้ยนะ
ต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
หรือจุดคุ้มทุนอะไรเง
ี้ยนะครับก็ต้องพอจะทราบว่าสูตรคร่าวๆมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็คำนวณอย่างไรจริงก็ไม่ยากอะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาอาจารย์ออกข้อสอบเนี่ยโดยทั่วไปในข้อสอบปริญญาตรีเราไม่ให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาออกข้อสอบอาจารย์ก็พยายามจะเลือกตัวเลขที
่มันง่ายๆ
นี่บอกเคล็ดลับเลยนะครับ
เพราะว่าเราไม่ได้ทดสอบเรื่องการคิดเลขใช่ไหมคะ
ไม่ได้ทดสอบว่าคิดเลขแม่นหรือเปล่า
แต่เราจะทดสอบว่าเขารู้จักเอาเครื่องมือที่เราให้ไปเนี่ยไปประยุกต์ใช้เป็นไหม
ไปประยุกต์ใช้เป็นหรือเปล่านะครับเพราะนั้นก็จะเลือกตัวเลขที่มันคำนวณแล้วลงตัวแล้วก็สามารถคิดได้ในเศษกระดาษด้วยเวลาอันจำกัดนะครับก็อันนี้ก็เป็นการช่วยนะครับนักศึกษาให้ไม่ต้องสับสนนะครับเรื่องตัวเลขมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ยังมีเทคนิควิธีการอื่นอีกไหมครับอาจารย์ครับ
เทคนิควิธีการ
เตรียมตัว
เรื่องการเตรียมตัวเนี่ยก็คิดว่าคงมีเทคนิควิธีเดียวก็คืออ่านหนังสือแล้วค่ะ
อ่านเยอะ
อ่านเยอะ
บางคนก็มีเทคนิคส่วนตัวอะไรเงี้ยนะ
ครับ
ทำการ์ดทำอะไรหรือมีสมุดพกเล็กๆนะครับเอาไว้เวลาท่องนะครับระหว่างเดินทางหรือไม่ก็
อย่างนั้นก็ได้ค่ะ
แต่ก็สิ่งสำคัญก็สักวันสองวันก่อนสอบก็ไม่ต้องเคร่งเครียดมากนะครับเดี๋ยวจะเวลาเข้าไปสอบนี่ปวดหัวพอดี
ใช่
ก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ออกกำลังกายบ้างนะครับแล้วก็รีแลกซ์นะครับก็ทำให้สมองโล่งปลอดโปร่งนะครับเวลาเข้าสอบก็สามารถใช้ศักยภาพของสมองเราได้อย่างเต็มที่นะครับในการที่จ
ะ
สอบให้ผ่านนะครับ
อันนั้นก็คือ
ครับ
ค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี่นะคะก็รู้สึกว่าจะเหมือนกับสำหรับคนที่ระดับปริญญาตรีนะคะที่สำหรับปโทอาจารย์พวัฒน์มีอะไรพิเศษไหม
สำหรับปโทนี่ข้อสอบนี่ก็ยาก
ค่ะข้อสอบนี่จะโหดหน่อยนะคะก็คือจะไม่เป็นแบบปรนัยแล้วค่ะเป็นแบบอัตนัยนะคะ
เป็นแบบอัตนัยต้องรู้จักเขียนต้องรู้จักวิเคราะห์นะครับงั้นก็จะออกข้อสอบในแนวประยุกต์นะครับในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็นักศึกษาเขาควรที่จะประยุกต์ในสถานการณ์หรือเคสที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยนะครับผนวกเข้ากับทฤษฎีที่เราเรียนมานะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์นั้นออกมาให้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะคิดเหมือนกับประมาทนะคะโอ้ยฉันทำงานอยู่ระดับบริหารแล้วนี่รู้หมดนะคะ
มีเหมือนกันนะครับ
รู้
เหมือนกันนะครับ
รู้เกี่ยวกับเรื่องบริหารจัดการดีนะคะก็คงบอกเอ๊ะไม่มีอะไรหรอกนะคะจะใช้ common sense มาตอบไม่ได้ค่ะมันต้องมีหลักการนะคะหลักการนี่ต้องเกาะเกี่ยวกับเอกสารการสอนที่เราเขียนไปนะคะที่ทาง อาจารย์เขียนไปค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะไปวิเคราะห
์บ
อกว่าตามความเข้าใจของคุณเนี่ยมันบางทีไม่เข้าหลักการน่ะ
เพราะว่าในข้อสอบนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ถามความคิดเห็น
ค่ะ
นะครับอาจารย์ก็ถามในเนื้อหาแล้วก็ทฤษฎีที่เรียนมาและการประยุกต์นะครับการยกตัวอย่างกันอะไรถ้าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะเขียนท้ายก็ได
้
ถ้าสมมุติว่าเราพอมีเวลาพอนะครับว่าเพิ่มเติมความคิดเห็นเป็นอย่างไรแต่ก็คิดว่าตรงนั้นก็ได้เป็นส่วนที่จะได้คะแนนน้อยมากนะครับส่วนที่จะได้ก็คือว่าคุณเข้าใจในเนื้อหาที่ตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ให้เราได้เรียนในชุดวิชานั้นหรือไม่นะครับ
ก็ถ้าสมมติว่าเป็นสถานการณ์เนี่ยนะคะสมมติอาจารย์เขาสร้างสถานการณ์ขึ้นมาถามว่าเออสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยในความเห็นของท่านเนี่ยคิดว่ามันถูกหรือผิดเนี่ยคือมันก็สามารถจะตอบได้ทั้งถูกหรือผิดก็ได้มันขึ้นอยู่กับเหตุผลที่นำมาตอบใช่ไหมคะอาจารย์
ขึ้นกับการให้เหตุผลนะครับ
เหตุผลเนี่ยก็คือต้องเป็นเหตุผลที่อิงภาคทฤษฎีหลักการที่อยู่ในหนังสือนะคะ คุณต้องยกหลักการขึ้นมาสนับสนุนคำตอบอันนี้ว่าทำไมเป็น yes หรือ no อะไรเงี้ยนะคะ
ข้อสอบบางทีส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะไม่ออกเช่นว่ามันมีแนวคิดหลายๆแนวคิดในหนังสือเนี่ยนะครับสมมุติมี5แนวคิดอย่างเนี้ยอาจารย์ก็ไม่ถามว่า5แนวคิดนั้นมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5นะครับอ
ันนี้มันสำหรับปริญญาตรีใช่มั้ย
สำหรับปริญญาตรีแต่ปริญญาโทอาจารย์ก็จะถามว่าถ้ามีสถานการณ์แบบนี้คุณจะใช้แนวคิดไหนในการแก้ปัญหาตามที่อาจารย์ให้มานะครับเราก็สามารถที่จะเลือกแนวคิด1ใน5นั้นเอามาตอบได้ซึ่งแต่ละคนอาจจะเลือกแนวคิดที่1บางคนอาจจะเลือกแนวคิ
ด
ที่2ก็ได้แล้วแต่เหตุผลประกอบที่ให้ไปนะครับนี่ก็เป็นการประยุกต
์เนี่ยเป็นวิธีการตอบข้อสอบนะคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบอกว่าเอ๊ะตอบอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมมันได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลนะคะที่ยกมานะคะแล้วคือเป็นระดับปริญญาโทมหาบัณฑิตแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เหมือนกับไปจำกัดความคิดของนักศึกษาว่าเอ้ยต้องตอบแบบนี้เท่านั้นถึงจะถูกอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะก็สามารถที่จะนำทฤษฎีหลายๆทฤษฎีเนี่ยเอามาตอบได้
ครับ
มาประกอบเหตุผลที่เขาตอบ
ฟังอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่กำลังสนใจหลักสูตรของเราเนี่ยก็คงบอกว่าโอ้โหมันยากขนาดนี้นะครับก็อาจจะไม่สนใจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เชื่อว่านักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรของเราเนี่ยนะครับเราได้ผ่านกระบวนการในการให้ทำกิจกรรมนะครับประจำชุดวิชาแล้วก็ได้มาเข้ารับการสัมมนาเสริ
ม
เนี่ย2ครั้งนะครับซึ่งในการสัมมนาเสริมเนี่ยก็เป็นการที่ให้นักศึกษาทําในส่วนของอะไรก็ได้กรณีศึกษาหรือแผนกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาของการเรียนการสอนเพราะนั้นนักศึกษาก็จะได้ทบทวนเนื้อหาแล้วก็ได้ทําด้วยตนเองมันจะจําได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วในสิ่งที่ว่าทําด้วยไม่ใช่สอบนี่เป็นการทบทวนในสิ่งที่ทํามาแล้วเท่านั้นนะครับแล้วนอกจากนักศึกษาทํากิจกรรมของส่วนตัวแล้วเนี่ยในการสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มเนี่ยนักศึกษายังได้ดูของเพื่อนด้วยสมมติในห้องเนี่ยมีเพื่อนอยู่10ท่านนะครับ10คนใช่ไหมครับรวมตัวเราเนี่ยเท่ากับว่าเราได้ทบทวนในเนื้อหาที่จะใช้ในการประยุกต์ในถึง10ครั้ง
10ครั้งใช่
ครับแล้วอาจารย์ก็ยังเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบคำถามได้แน่นอน
ใช่ค่ะ
ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เหมือนกับทางแขนงวิชาหรือว่าทาง
ก็ดีไซน์ออกมา
ออกแบบมาเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้จริงๆในเนื้อหานะคะ
การเรียนรู้ที่ดีก็คือต้องตอกย้ำซ้ำทวนไปเรื่อย
ๆใช่ใช่
ครับก็จะจำได้แม่นครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเคยถามนักศึกษาของเราที่จบไปนะคะอาจารย์ภวัช
ครับ
คือสาขาอื่นนะคะไม่ใช่สาขาเราเนี่ยถามว่าเออเนี่ยเป็นยังไงคะยากไหมเขาบอกว่ายากเลยค่ะไอ้มหาบัณฑิตระดับบัณฑิตกว่าจะจบได้เนี่ยโอ้โหแบบเขาก็คือแบบเหมือนกับเลือดตาแทบกระเด็นอะไรเงี้ย
ต้องผ่านกระบวนการ
เขาบอกโอ้โหขนาดคือthesisเนี่ยอาจารย์เขาจะจำได้ทุกหน้าเลยนะคะที่เขียนมันเนี่ยจะไปบอกอาจารย์เขาไม่อ่านเนี่ยอาจารย์เขาจะจำได้ทุกหน้าเลยเพราะฉะนั้นไม่เล็ดลอดสายตาอาจารย์ไปแต่เมื่อเขาผ่านไปได้แล้วเนี่ยเขาบอกเขาภูมิใจมากเลย
ที่ได้จบสถาบันแห่งนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างแท้จริงเลย
ใช่ก็คือหมายความว่าการที่เขาทำเนี่ยหรือเราทำอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยเกิดมีประสบการณ์ในเรื่องความรู้นั้นจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกเขาภูมิใจที่เขาจบไปนะคะ
ค
่ะเพราะฉะนั้นก็เราก็ภูมิใจว่าเรามีมาตรฐานค่ะอาจารย์ภวั
ชใช่ครับก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรปริญญาโทนะครับการจัดการทรัพยากรเกษตรนะครับซึ่งตอนนี้ขณะนี้เราก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่ด้วยนะครับกำลังขายใบสมัครอยู่นะครับจนถึง เมื่อไหร่นะครับอาจารย์ครับ
ถึงมกราค่ะ
ถึงมกราก
ลางเดือนมกราค
่
ะ
มกราเพราะนั้นท่านที่กำลังตัดสินใจผมก็คิดว่าเราควรจะสมัครเนิ่นๆดีกว่า
ค่ะ
นะครับเพื่อที่จะส่งใบสมัครมาหรือว่าม
ีเวลาที่จะคิดนะคะ
มีเวลาที่จะคิดจะเขียนนะครับเพราะว่าในใบสมัครนี่นอกจากกรอกใบสมัครแล้วยังต้องทำอะไรครับอาจารย์ครับ
ก็มีในใบสมัครนั้นเนี่ยนะคะก็จะให้เขียนเหมือนกับโครงการนะคะว่าท่านสนใจที่จะทำวิจัยเอาไม่ถึงขั้นวิจัยก็ได้ค่ะท่านมีความคิดว่าท่านเนี่ยอยากจะไปแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรบ้าง
จะศึกษาอะไรบ้าง
ศึกษาอะไรใช่ค่ะตรงนั้นเนี่ยก็ให้อยากให้เขียนลงมานะคะเขียนมาว่าทำไมถึงสนใจเรื่องนี้มันมีปัญหาอะไรศึกษาแล้วจะได้อะไรเกิดขึ้นได้ไประโยชน์
เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
ใช่ค่ะ
ต่างๆ
ใช่ค่ะอันนี้ตรงนี้เป็นส่วนที่ยากคือบางคนเนี่ยนะคะคิดว่าโอ้ยใบสมัครเหรอไม่มีอะไรก็เดี๋ยวก็มากรอกชื่อนามสกุลแล้วก็อยากจะเรียนสาขานั้นสาขานี้แล้วก็เสร็จคือพอเป็นระดับมหาบัณฑิตแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีอะไรที่มากกว่านั้นนะคะก็คือเขาจะถามความเห็นเราเลยว่าเรามีความสนใจที่จะทำการศึกษาวิจัยในเรื่องอะไรตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าท่านมีศักยภาพที่จะทำวิจัยในเรื่องนี้ไหมมีพื้นฐานที่จะทำวิจัยในเรื่องนี้ไหมนะคะคือข้อสำคัญเลยเราต้องการดูศักยภาพว่าท่านมาเรียนแล้วเนี่ยท่านมีศักยภาพที่จะจบไปได้
ที่จะเรียนที่จะเรียนแล้วก็ผ่านไปได้แล้วไม่อยากให้ท่านมา
เสียเวลา
เสียเวลาเรียนทั้งเสียเวลาด้วยเสียเงินด้วย
ใช่
นะครับในการที่มาเรียนแล้วไม่ได้อะไรหรือไม่ได้จบอะไรนะครับก็อยากจะดูศักยภาพในส่วนนี
้
ดังนั้นอย่างที่อาจารย์พูดมาแสดงว่าเราไม่รับทุกคนในระดับมหาบัณฑิตเนี่ยนะครับที่สมัครเข้ามา
ก็มีการคัดนะคะ
ต้องมีการคัดเลือก
อันนี้เราก็ไม่ปิดบังนะหมายว่าเดี๋ยวบอกสมัครทุกคนแล้วรับทุกคนเนี่ยไม่ใช่ค่ะ
ไม
่
ใช่นะครับ
ก็มีการคัดเป็นการคัดเลือกเหมือนกันค่ะ
จังครับวิธีการคัดเลือกก็เท่าที่ฟังอาจารย์ก็คือว่าดูจากใบสมัครแล้วก็โครงการวิจัยหรือศึกษาวิจัยในระดับมหาในระดับมหาบัณฑิตเนี่ยนะครับเป็นส่วนประกอบแล้วมีอื่นๆไหมครับในการคัดเลือกนะครับอาจารย
์ก็ดู GPAก็คือดู
เกรดเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ยแต่ว่าตรงนั้นแบบไม่ได้เป็นส่วนสำคัญนะแล้วก็ถึงแม้ว่าคือเรากำหนดว่าเกรดเฉลี่ยต้องเท่ากับ 2.5 ใช่ไหมคะ
ครับ
แต่ถ้าหากว่ามันต่ำกว่านี้หน่อยเนี่ยแต่ท่านมีโครงการแล้วก็มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยนะคะ
ก็สามารถเสนอมาได้
ใช่ค่ะ
มาเทียบเคียงกันได้
ใช่ใช่ค่ะประสบการณ์เนี่ยมันเทียบเคียงกับความรู้ได้ค่ะ
ครับโดยเฉพาะนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราต้องจบปริญญาตรีนะครับ
ลูกศิษย์
เก่านะก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้เพราะว่าหลายท่านเลยได้ไม่ถึง 2.5 เพราะว่าจะได้ S ทุกตัวเลย
อันนี้มันเป็นระบบการให้คะแนนของมสท.นี่นะคะซึ่งตรงเนี้ยก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะคะเราก็อยากจะมันคือพอดีมันเกรดเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนกับว่าเลนจ์มันกว้างอ่ะ
มันกว้างเกินไประ
หว่างตัว Honda นี่ใช่ไหม
เ
กียรตินิยมกับตัว S เนี่ยมันกว้าง
น่าจะมีตัวกลางสักตัว
ใช่ใช่ค่ะ
นะครับเพื่อที่จะอัปเกรดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าใครจบจากมอทอเรานี่นะครับเราได้ 2.3 นี่เราก็โอเค
เราก็พิจารณาเพราะว่าเรารู้ค่ะว่าระบบเรามันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคะ
ครับแต่จะผ่านแต่ละตัวไม่ใช่ง่ายๆ
ใช่
นะครับ
ว่าจะผ่าน S แต่ละตัวเนี่ยโอ้โหบางคนที่สอบแล้วสอบอีก
4-5 รอบ
ใช่ใช่ค
่ะกันนะครับโอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็เรื่องการเขียนเรื่องอะไรก็สามารถที่จะปรึกษากันได้
ครับ
ก็โทรมาที่โทรศัพท์ของสาขาก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์025048046-9นะครับ025048046-9นะครับมาสอบถามกันได้นะครับในช่วงนี้อาจารย์ครับเราพักกันสักครู่ก่อนดีไหมครับ
ดีค่ะ
เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อ
ค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่
สักครู่ครับ
turn your back on me, baby.
เราก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับสำหรับเรื่องหลักสูตรเรื่องอะไรแล้วก็พูดกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงนี้เราก็คงกลับมาพูดกันถึงในเนื้อหาในชุดวิทยานิพนธ์นะครับสำหรับหลักสูตรการจัดการทรัพยากรการเกษตรที่เราได้คุยผ่านไปแล้วนะครับคราวที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คุยกันเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมสำหรับวิทยานิพนธ์นะครับว่ามีวิธีการอย่างไรต้องมีการประเมินวิเคราะห์สังเคราะห์วรรณกรรมอย่างไรบ้างนะครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะเสนอโครงการวิทยานิพนธ์เนี่ยนะครับโครงการวิทยานิพนธ์เนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างมีกระบวนการในการเตรียมโครงการอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีวิธีการในการที่จะเขียนโครงร่างวิทยาพจน์แล้วฟังดูแล้วเนี่ยคือมันน่าที่จะให้ทำน่าที่จะอนุมัติให้ทำนะคร
ับ
ภาษาอังกฤษว่ามันซาวใช่ไหมครับ
ค่ะใช่ค่ะมันสมเหตุสมผลใช่ไหม
ใช่สมเหตุสมผลนะครับสำหรับพ่อพ่อซ่อแต่ละชิ้นนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีนะครับขั้นแรกเลยก็ยังอยากจะถามอาจารย์ก่อนนะครับว่าในเรื่องของการเสนอโครงการวิทยานิพนธ์เนี่ยมันมีความหมายแล้วก็ความสำคัญยังไงบ้างครับถึงจะต้องมีการเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ขึ้นมา
ค่ะก็คงจะต้องเหมือนกับก่อนที่จะพูดคุยต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องมาคุยก่อนว่าไอ้ความหมายของโครงการวิทยานิพนธ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ใช้อยู่บ่อยๆคำว่าโครงการเนี่ยนะคะมันก็ใช้อยู่กับอันอื่นด้วยกันโครงการลงทุนโครงการวิเคราะห์อะไรเนี้ยเยอะแยะไปหมด
ครับ
อันนี้คือโครงการวิทยานิพนธ์นะคะทีนี้ก่อนที่จะ เริ่มทำวิทยานิพนธ์เนี่ยซึ่งเป็นลักษณะของงานวิจัยเนี่ยนะคะวิทยานิพนธ์เนี่ยเป็นงานวิจัยนะคะก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำแผนการวิจัยขึ้นมาก่อนเพื่อใช้เป็นแผนการในการนำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการยอมรับหรือปฏิเสธและยังเป็นแผนในการควบคุมกำกับการดำเนินงานในการทำวิทยานิพนธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้แผนการศึกษาวิจัยสำหรับการทำวิทยานิพนธ์นี้นะคะก็เรียกว่าโครงการวิทยานิพนธ์เพราะฉะนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าโครงการวิทยานิพนธ์เนี่ยก็หมายถึงแผนการศึกษาวิจัยหรือแผนการจัดทำวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาต้องจัดทำเพื่อระบุถึงสิ่งที่จะทำไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับการดำเนินงานในการทำวิทยานิพนธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะคะก็พูดง่ายๆก็คือโครงการวิทยานิพนธ์ก็เป็นแผนการศึกษาวิจัยนั่นเองนะคะนี้โครงการวิทยานิพนธ์ที่ดีเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะเป็นแผนการศึกษาวิจัยที่ดีมีการระบุชื่อเรื่องที่ต้องการศึกษาไว้อย่างชัดเจนระบุปัญหาการวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัยขอบเขตการวิจัย สำหรับการทำวิทยานิพนธ์อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ต่อไปนอกจากนี้เนี่ยก็ยังต้องระบุแนวคิดในการดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสมรวมทั้งมีรายละเอียดในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ผู้ที่อ่านโครงการวิทยานิพนธ์เนี่ยสามารถเข้าใจได้ว่านักศึกษาจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างในการทำวิทยานิพนธ์ในขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันไปตามลำดับนะคะก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าความหมายของมันก็คือแผนงานนั่นเองนะคะแผนการทำวิจัยนะคะตั้งแต่ต้นจนจบทีนี้ไอ้ตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงคะในการที่ต้องทำแผนหรือว่าทำโครงการวิทยานิพนธ์ขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้ก็บอกว่าโครงการวิทยานิพนธ์นี่ก็เปรียบเสมือนพันธสัญญาระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยว่านักศึกษาเนี่ยจะดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ตามแผนการศึกษาวิจัยที่ระบุไว้ในโครงการวิทยานิพนธ์ดังนั้นก่อนที่จะลงมือทำวิทยานิพนธ์ได้นี่นักศึกษาจะต้องใช้โครงการวิทยานิพนธ์เป็นเครื่องมือในการยื่นเสนอขออนุมัติทำวิทยานิพนธ์ตามที่หลักสูตรกำหนดและเมื่อโครงการวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยจึงจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยต่อไปได้โดยสรุปเนี่ยโครงการวิทยานิพนธ์ก็มีความสำคัญดังนี้นะคะก็คือ1ก็เป็นแผนหรือแนวทางหรือพิมพ์เขียวในการที่จะดำเนินการวิจัยนะคะหรือทำวิทยานิพนธ์นะคะข้อที่2ก็คือช่วยให้นักศึกษาสามารถดำเนินการวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ตามขั้นตอนแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจนข้อที่3ก็คือเป็นคู่มือที่จะดำเนินการวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จตามกำหนดข้อที่4ก็คือช่วยให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ในทิศทางที่ถูกต้องใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมข้อที่5ก็ช่วยให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ได้ถูกต้องและเหมาะสมเพราะได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัยไว้อย่างชัดเจนและก็รอบคอบข้อที่6ก็ช่วยประหยัดเวลาในการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่างๆของกระบวนการวิจัยเพราะได้วางแผนกำหนดกิจกรรมและแนวทางการดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบไว้ล่วงหน้าแล้วข้อที่7ก็เป็นเครื่องมือสำหรับการกำกับติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์เป็นระยะระยะข้อที่8ก็ช่วยให้นักศึกษามีความชัดเจนในการทำวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดีข้อที่9ก็เป็นสื่อสำคัญสำหรับใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับผู้ที่ให้คำปรึกษาแนะนำเช่นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆข้อที่10ก็ใช้เป็นเอกสารในการนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่พิจารณาข้อที่10ก็ใช้ประกอบการขอรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยหรือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญของโครงการวิทยานิพนธ์นะคะฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับอะไรนะคะเวลาเราจะปลูกบ้านก็ต้องมีพิมพ์เขียวใช่ไหมกันแล้วก็เวลาคนก่อสร้างเขาก็จะดูไปตามพิมพ์เขียวนะตอนนี้ทำไม่นี่ทำไม่นั่นทำหน้าต่างทำประตูอะไรเงี้ยนะคะไปตามลำดับขั้นตอน
ก็คล้ายๆกับเป็นแผนงานในการดำเนินงานอะไรก็ตามนะครับก็ต้องมีแผนมีพิมพ์เขียวอย่างที่อาจารย์ว่านะครับซึ่งสิ่งที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในหลายๆส่วน
ค่ะ
ครับที่อาจารย์พูดถึงมา
ค
่ะครับ
ค่ะทีนี้นอกจากความหมายความสำคัญแล้วเนี่ยเข้าใจว่าการจัดทำเนี่ยมันคงจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนใช่ไหมคะอาจารย์ธวั
ชใช่ครับ
กระบวนการขั้นตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ธว
ัชในการจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ในนักศึกษาควรจะเริ่มเตรียมการตั้งแต่เริ่มศึกษาเลยนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องรอจนกว่าจะเรียนจบทุกชุดวิชานะครับตามโครงสร้างของหลักสูตรการเริ่มคิดนะครับหรือจัดเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์ไปพร้อมกับการศึกษาชุดวิชาอื่นๆก็จะทำให้นักศึกษานั้นสามารถนำสิ่งที่ได้ศึกษาในชุดวิชาที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ได้อย่างสอดคล้องกันโดยในระหว่างที่ศึกษาชุดวิชาที่ต้องจัดทำรายงานหรือกรณีศึกษาต่างๆที่มีการศึกษาค้นคว้าประกอบเนี่ยนักศึกษาอาจสามารถเลือกศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ที่ตั้งใจจะทำก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทำวิทยานิพนธ์ต่อไปการนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็มีข้อดีก็คือทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมสำหรับ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมนะครับและสามารถปรึกษาถึงแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งจะทำให้นักศึกษานั้นสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้โดยขั้นตอนการเตรียมวิทยานิพนธ์เนี่ยสามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบนะครับซึ่งนักศึกษาอาจจะพิจารณาขั้นตอนต่างๆต่อไปนี้ในการเตรียมโครงการวิทยานิพนธ์นะครับเช่นอันที่หนึ่งนะครับก็ต้องมีการพิจารณากำหนดปัญหาแล้วก็หัวข้อการวิจัยซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการภายหลังจากศึกษาชุดวิชาต่างๆมาระยะหนึ่งแล้วนะครับรวมทั้งได้ปรึกษากับอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนักศึกษาต้องพิจารณาว่าตัวเองมีความสนใจที่จะดำเนินการวิจัยทางด้านใดตนเองมีความรู้พื้นฐานดีพอที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไปได้หรือไม่และถ้าหากว่าสิ่งที่จะทำการวิจัยนั้นอยู่ในความสนใจของนักศึกษาและก็นักศึกษามีความรู้พื้นฐานดีพอที่จะศึกษาต่อค้นคว้าต่อไปได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยโอกาสที่ประสบความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์ก็มีอยู่สูงมากนะครับหลังจากที่ได้กำหนดด้านที่จะทำการวิจัยแล้วในขั้นตอนต่อไปนักศึกษาก็ต้องมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านที่จะทำวิจัยที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนทางวิชาการเพื่อที่จะเลือกปัญหาในการวิจัยออกมาในช่วงแรกอาจจะกำหนดปัญหาในลักษณะกว้างๆแล้วจึงจำกัดปัญหาให้แคบลงเป็นปัญหาเฉพาะที่ต้องการหาคำตอบจากการวิจัยซึ่งปัญหาเฉพาะดังกล่าวเนี่ยก็เป็นปัญหาการวิจัยแล้วก็หัวข้อการวิจัยต่อไปได้นะครับในขั้นตอนที่2นะครับหลังจากได้หัวข้อเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์นะครับเพื่อกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาวิจัยได้แล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนอต่อสาขาวิชาในขั้นต้นนะครับภายหลังจากที่สาขาวิชาอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วนักศึกษาก็จึงดำเนินการจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ต่อไปซึ่งโครงร่างวิทยานิพนธ์นี้ก็เป็นการเสนอแนวคิดและรูปแบบการตัดสินใจที่จะทำวิทยานิพนธ์ที่จะต่อเนื่องไปยังการจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์โดยประกอบด้วยส่วนต่างๆได้แก่ชื่อเรื่องวัตถุประสงค์ประเด็นปัญหาการวิจัยวิธีการวิจัยระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงานและประมาณการค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปนะครับส่วนขั้นตอนที่3นี่ก็คือการทบทวนวรรณกรรมเป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถใช้สนับสนุนความสำคัญของหัวข้อเรื่องหรือปัญหาวิจัยที่ได้คัดเลือกไว้บอกความเป็นมาของปัญหาการวิจัยมีการนำไปกำหนดกรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยรวมทั้งยังใช้ประกอบการพิจารณากำหนดระเบียบวิธีวิจัยและใช้ประกอบการวิเคราะห์และอธิบายผลการวิจัยต่อไปขั้นตอนที่4ก็เป็นการออกแบบการวิจัยหลังจากทบทวนวรรณกรรมแล้วและไม่พบว่ามีการทำวิจัยในเรื่องดังกล่าวมาก่อนและแน่ใจว่าคำตอบที่ได้รับจากงานวิจัยมีความสำคัญเพียงพอสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศชุมชนหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้แล้วก็ทำการกำหนดรูปแบบหรือแนวทางสำหรับออกแบบระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบดังกล่าวการออกแบบการวิจัยนี่ก็เป็นการวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการดำเนินงานวิจัยที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้ได้คำตอบตามคำถามหรือปัญหาวิจัยที่ตั้งไว้และเพื่อควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรในการวิจัยด้วยในขั้นตอนนี้นักศึกษาอาจจะนำข้อคิดเห็นและก็เสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้นำเสนอในขั้นตอนแรกมาพิจารณาการออกแบบการวิจัยนะครับโดยอาจออกแบบไว้หลายๆทางเลือกแล้วพิจารณาเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สามารถตอบปัญหาการวิจัยที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมเมื่อได้ทางเลือกที่เหมาะสมแล้วนะครับจึงนำมากำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยซึ่งอาจเป็นการวิจัยเชิงสำรวจเป็นเชิงคุณภาพหรือเป็นเชิงทดลองแต่ในบางครั้งเนี่ยอาจจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการดำเนินการวิจัยหลายวิธีร่วมกันเช่นใช้ทั้งการวิจัยเชิงสำรวจและการวิจัยเชิงคุณภาพหรือใช้ทางการวิจัยเชิงสำรวจรวมกับการวิจัยเชิงการทดลองก็ได้นะครับทั้งนี้การขึ้นก็จะขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยประเด็นปัญหาการวิจัยที่ต้องการคำตอบและตัวแปรในการวิจัยส่วนขั้นตอนที่5นะครับ ก็คือการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกมาหลังจากที่กำหนดวิธีการวิจัยในรายละเอียดแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการเขียนโครงการวิทยานิพนธ์อย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยเขียนให้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆขององค์ประกอบหลักในวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปอีกนะครับนักศึกษาก็อาจจะขอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อมีการปรับปรุงโครงการวิทยานิพนธ์ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและได้โครงการวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์เพียงพอที่จะนำไปเสนอต่อมหาวิทยาลัยในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปด้วยนะครับถ้าเกิดตามขั้นตอนก็คิดว่าน่าจะผ่านกันได้ทุกคนนะครับอาจารย
์แต่ว่าก็ฟังดูมันเหมือนกับง่ายนะคะอาจารย์พวัตก็คือเป็นขั้นตอนเขียนนู่นเขียนนี่นะคะแต่เวลาทำจริงๆก็คงจะแบบพอสมควรแล้วค
่
ะนะคะต้องมีการค้นคว้าแล้วก็เหมือนกับมีการตั้งใจจริงค่ะ
ครับ
ตั้งใจคือต้องใช้ความคิดที่กลั่นกรองออกมาพอสมควร
ครับอาจารย์ว่าขั้นตอนไหนที่มันยากที่สุดนะครับอาจารย
์ขั้นตอนที่ยากเนี่ยนะคะน่าจะเป็นการออกแบบการวิจัย
การออกแบบใช่ไหมครับ
ในความเห็นนะคะแล้วอาจารย์พวัต
ให้มันสอดให้มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เขียนเอาไว้
ใช่ค่ะ
จะทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับ
ค่ะ
แต่สำหรับผมคิดว่าขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ
ค่ะ
ว่า
การพิจารณาปัญหา
แล้วก็หัวข้อการวิจ
ั
ย
ใช่ใช่อันนั้นก็คือเป็นปัญหาเรียกว่าเป็นอะไรนะปัญหาเรียกว่าพอบอกว่าทำวิจัยต้องบอกเอ๊ะทำเรื่องอะไรดีก็คือ
เรื่องอะไรก็
ทุกคนจะต้องมีคำถามอันนี้ขึ้นมา
ครับตรงนี้เราจะตัดสินใจค่อนข้างยาก
นะคร
ับที่จะเหมาะสมและสามารถที่จะจบได้ตามหลักสูตรด้วยนะครับแล้วก็เป็นงานวิจัยที่มีคุณค่ามากเพียงพอที่จะใช้เป็นวิทยานิพนธ์
ใช่ค่ะแล้วก็หมายว่าเราเรียนระดับนี้นะคะระดับมหาบัณฑิตเนี่ยคือไม่ใช่แหมงานวิจัยกระจิตหนึ่งนะคะเล็กซะจนแบบว่าไม่มีความสำคัญเลยมันก็จะต้องแบบมันมีเนื้อหาน่าสนใจพอสมควรมีประโยชน์พอสมควรนะคะแต่ก็ไม่ใช่โอ้โหใหญ่โตซะจนเกิน
ใช่ทำ5ปีไม่จบนี่นะครับ
ใช่ค่ะ
อ
ัน
นี้ก็แล้วก็เป็นระดับมหาบัณฑิต
ใช่ค่ะอันนั้นก็ต้องดุษฎีบัณฑิต
อาจจะเป็นดุษฎีไปเอาไว้เบรกหน้าคราวหน้าต่อปริญญาเอกนะครับในช่วงนี้ก็อยากจะพักกันสักครู่ก่อนนะครับอาจารย
์
เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ครับ
หลักการเขียนนะคะ
ครับผม
ค่ะ
Thank you. And always will be
ครับเราก็กลับมาพูดคุยกันต่อนช่วงสุดท้ายนะครับในช่วงนี้เราก็คงมาพูดกันถึงเรื่องของการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์น
ะ
ว่าโครงร่างวิทยานิพนธ์นั้นจะต้องเขียนอย่างไรมีองค์ประกอบอย่างไรนะครับต่างคนต่างเขียนได้ไหมหรือต้องมีรูปแบบหรือฟอร์แมตที่มันทุกคนจะต้องเขียนเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาลัยกำหนดเอาไว้นะครับเป็นยังไงบ้างครับในส่วนนี้ครับ
ก็ในส่วนนี้นะคะการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งในการจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์นะคะเมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องทำการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์แล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อจัดทำเป็นโครงการวิทยานิพนธ์ต่อไปนะคะทีนี้โครงร่างวิทยานิพนธ์เนี่ยก็เป็นการนำเสนอส่วนต่างๆของวิทยานิพนธ์อย่างย่อๆที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของวิทยานิพนธ์ที่จะต้องใช้เสนอพร้อมกับแบบขออนุมัติทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาก็จะต้องส่งแบบขออนุมัติทำวิทยานิพนธ์นะคะแล้วก็แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์อันนี้เราก็พูดถึงสิ่งที่กำลังพูดต่อไปเนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนกับของขั้นตอนของการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ
ครับ
ซึ่งอันนี้แต่ละสถาบันเนี่ยก็อาจจะแบบกำหนดขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปนะคะ
ครับ
แต่อันนี้เรากำลังจะพูดถึงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนะคะอันนี้ก็เสนอแบบเสนอโครงร่างเนี่ยมายังสาขาวิชาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาหรือตามกำหนดเวลาที่สาขาวิชาแจ้งนะคะ
คร
ับ นี้โครงร่างวิทยานิพนธ์เนี่ยก็ประกอบด้วยหัวข้อองค์ประกอบหลักตามที่กำหนดไว้ในแบบนะคะในแบบที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดนะคะที่เราเรียกว่าบส.002นะคะนี้ในคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อันนี้คือตามแบบที่เราว่าถึงนี่นะคะ
แบบบส.002เนี่ยหาดูได้ในคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
คร
ับแล้วก็มี
หรือจะดาวน์โหลด
ได
้จากเว็บไซต์นะคะ
ครับอาจารย
์เว็บไซต์ www.stlu.ac.th นะคะ
/thai
/grad แล้วก็ underscore stdy นะคะแล้วก็ / อีกแล้วก็form form ใช่ไหมคะ
/th underscore is แล้วก็ underscore form โอ้โหมัน
ยาวมากเลย
ยาวมากนะครับเพราะว่าเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าจะไปดาวน์โหลดก็น่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของบัณฑิตศึกษาเนี่ยก็จะมีลิงก์ไว้ให้อยู่นะครับว่าจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มบส.002เนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับก็น่าจะมีบส.001รวมด้วยนะครับ
ค่ะอันนี้แต่ว่าสิ่งที่ต้องการนี่ต้องส่งก็คือ002นะคะ
ครับในรายละเอียดเป็นยังไงครับในนั้น
ทีนี้ในแบบฟอร์ม02ก็จะมีรายละเอียดประมาณ 6-7 หัวข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือจะต้องมีชื่อเรื่องค่ะนะคะต้องระบุชื่อเรื่องที่เป็นภาษาไทยชื่อเรื่องก็ควรมีความกระทัดรัดชัดเจนมีความหมายตรงกับจุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้านะคะข้อรายละเอียดข้อที่2ก็คือต้องมีชื่อนักศึกษาและรหัสระบุชื่อนักศึกษาและรหัสประจำตัวลงในช่องที่กำหนดนะคะข้อที่3ก็มีวัตถุประสงค์บอกวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งอาจเขียนเป็นข้อๆเพื่อให้เห็นชัดเจนโดยอาจเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะนะคะข้อที่4ก็คือประเด็นปัญหาการวิจัยก็ระบุประเด็นปัญหาของการวิจัยที่ต้องการคำตอบอย่างกว้างๆแต่ยังไม่ต้องระบุประเด็นปัญหาย่อยๆกล่าวคือให้ระบุคำถามที่ต้องการค้นหาคำตอบจากการวิจัยนั่นเองนะคะข้อที่5ก็คือวิธีการวิจัยก็บอกอย่างย่อๆนะคะเกี่ยวกับวิธีการวิจัยซึ่งควรจะครอบคลุมถึงรูปแบบการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือการวิจัยวิธีการรวบรวมข้อมูลวิธีการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลนะคะข้อที่6ก็คือระยะเวลาและก็ขั้นตอนการดำเนินงานอันนี้ก็เป็นการระบุกิจกรรมที่สำคัญแล้วก็กำหนดตารางเวลาของแต่ละกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการอย่างคร่าวๆนะคะข้อสุดท้ายเลยก็คือเป็นประมาณการค่าใช้จ่ายนะคะก็ประมาณการค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานในโครงการโดยยังไม่จำเป็นต้องจำแนกเป็นรายละเอียดนะคะอาจจะบอกเป็นหัวข้อใหญ่ๆกลุ่มใหญ่ๆนะคะอันนั้นก็เป็นหัวข้อที่ปรากฏอยู่ในโครงร่างวิทยานิพนธ์นะคะแบบตามแบบ บส.002นะคะทีนี้โครงร่างวิทยาคนตามแบบบส.002นี้นักศึกษาก็จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมในการสัมมนาเข้มนะคะวิทยานิพนธ์ครั้งที่1เมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอนักศึกษาจะได้รับการปรับปรุงโครงการวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นบทสรุปผลสรุปนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่าเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นี้หรือไม่ถ้ามีข้อเสนอแนะก็ให้ปรับแก้โครงร่างดังกล่าวจะระบุข้อเสนอแนะมาในแบบบส.003นักศึกษาก็จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้โครงการวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอต่อไปเนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องมากที่สุดเลยค่ะนะคะทีนี้ในเรื่องเนี้ยการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์เนี่ยมันก็มีตัวอย่างอยู่นะคะอาจารย์พวัตอาจารย์จะนำเสนอตรงตัวอย่างนี้ไหมคะ
ก็ดีนะครับว่าจะได้เป็นตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างที่อาจารย์เขาเขียนไว้ในหนังชุดประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์เนี่ยนะครับก็ได้เสนอชื่อเรื่องนะครับของการทำวิทยานิพนธ์นะครับดังนี้นะครับก็คือเสนอเรื่องของผลการให้อาหารที่มีระดับโปรตีนต่ำแก่ไก่ลูกผสมพื้นเมืองไต้หวันนะครับที่เป็นเนื้อดำด้วยนะครับในช่วงอายุแรกเกิดถึง12สัปดาห
์ค่ะ
นี่หัวข้อก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับนะว่าจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องระดับโปรตีนต่างๆที่ให้นะครับแล้วก็ในช่วงอายุที่แน่นอนด้วยนะครับสำหรับไก่พันธุ์พื้นเมืองผสมกับพันธุ์ไต้หวันเนื้อดำเนี่ยนะครับแล้วก็ชื่อนักศึกษาก็ใส่ลงไปกับรหัสนักศึกษานะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในเรื่องนี้นะครับก็ได้กำหนดไว้3ข้อนะครับก็ข้อที่1ก็คือเพื่อศึกษาปริมาณการกินอาหารของไก่ลูกผสมพื้นเมืองไต้หวันเนื้อดำที่ระดับโปรตีนต่างๆกันในช่วงอายุต่างกัน
อ
ันนี้ก็ต้องศึกษาระดับก็อาจารย์ก็คงมีการถ้างานศึกษาวิจัยอันนี้ก็ต้องมีการเซตใช่ไหมครับว่าระดับปริมาณการกินอาหารเนี่ยต้องมีการเก็บข้อมูลเรื่องปริมาณการกินอาหารด้วยนะครับข้อที่2ก็คือศึกษาถึงระดับโปรตีนในอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองไต้หวันเนื้อดำในช่วงอายุแรกเกิดถึง12สัปดาห
์ค่ะ
แสดงว่าก็ต้องมีการในการวิจัยก็ต้องมีการกำหนดระดับของโปรตี
น
นะครับสูงกลางต่ำในอาหารแล้วก็ต้องดูว่าหรือว่ามากกว่า3ช่วงก็ได้นะครับอาจจะเป็น4ช่วง5ช่วงก็แล้วแต่นะครับในระดับโปรตีนต่างๆแล้วก็ไปลองทดลองเลี้ยงดูนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็เพื่อศึกษาผลของอาหารที่มีระดับโปรตีนต่ำต่อประสิทธิภาพการผลิตของลูกไก่เนื้อพื้นเมืองไต้หวันเนื้อดำในช่วงอายุแรกเกิดถึง12ปีนะครับจะศึกษาผลอาหารที่มีระดับโปรตีนต่ำด้วยนะครับน
ะ
แสดงว่าเพราะว่าถ้าโปรตีนแสดงว่าถ้าโปรตีนสูงเนี่ยต้นทุนคงจะมากนะคร
ับ
นะครับก็จะศึกษาว่าจะต่ำขนาดไหนถึงจะไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อยที่สุดต
่
อประสิทธิภาพการผลิตไก่ลูกผสมอันนี้นะครับนี่ประเด็นในการปัญหาการวิจัยนี่ก็ตั้งไว้อยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของระดับโปรตีนในอาหารระดับใดที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองไต้หวันในช่วงอายุแรกเกิดถึง12สัปดาห์ก็เป็นประเด็นถามว่าเป็นคำถามว่าอันไหนจะเหมาะนะครับอันที่สองก็คือการให้อาหารที่มีระดับโปรตีนต่ำแก่ไก่ลูกผสมพื้นเมืองไต้หวันเนื้อดำในช่วงแรกเกิดถึง12สัปดาห์เนี่ยมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตหรือไม่นี่ก็ต้องมีการวิเคราะห์ด้วยเรื่องของต้นทุนตัวเลขการเลี้ยงการเติบโตนะการน
ะ
อันนี้ก็ถือว่าเหมาะสมกับการทำวิทยานิพนธ์นะการนะเพราะว่าต้องดูต้องหลายส่วนนะครับคือต้องมีการทดลองนะครับแล้วก็มีการคิดต้นทุนบทตอบแทนเรื่องประสิทธิภาพนะครับในสองส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องใช้เวลาก็อย่างน้อยก็น่าจะปีนึงอาจารย
์
นะครับ
โอ้เรื่องการทดลองนี่นะคะเป็นเรื่องที่มันก็บางทีมันก็ยากนะคะ
ครับ
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าทดลองไปแล้วเนี่ยเกิดมันไม่เขาเรียกว่าเฟลอ่ะ
ครับ
แล้วมันไม่ประสบผลสำเร็จเนี่ยมันต้องมาทดลองใหม่
ก็12สัปดาห์ก็อันนี้คาดการได้ก็จะเลี้ยงได้จบเมื่อไหร่นะครับ12สัปดาห์ก็ประมาณ4เดือนใช่ไหมครับ
แค่
3เดือนประมาณ3เดือนถ้าเฟลไป1ครอบเริ่มกันใหม่ก็ต้องอีก3เดือนนะครับ
ว่าอันนี้ยังดีนะคะ
ยังโอเค
โอเคถ้าอย่างที่มันเลี้ยงเป็นปีนี่นะคะถ้าเผื่อมันไม่สำเร็จเนี่ยก็คือต้องไปเริ่มต้นเลี้ยงใหม่อีก1ปีเนี่ย
ครับ
ค่ะ
สำหรับวิธีการวิจัยก็ได้เขียนเสนอเอาไว้ว่า1เนี่ยรูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงก็เป็นการวิจัยเชิงทดลองนะครับมีการวางแผนทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในกลุ่มหรือ CRD
ค่ะ
นะครับจริงเรื่องเหล่านี้เราเคยพูดกันแล้วในชุดวิจัยนะอาจารย
์
เราเคยมาเสนอในรายการแล้วเรียบร้อย
ค่ะ
นะครับส่วนวิธีวิจัยข้อที่2นะครับก็ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็คือไก่ลูกผสมพื้นเมืองไต้หวันเนื้อดำคระเพศนะครับอายุ1วันจำนวน150ตัวถูกแบ่งออกโดยวิธีสุ่มวิธีสุ่มเป็น5กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มก็มี3ซ้ำละ10ตัวไก่ลองคำนวณดูก็จะได้150ตัวพอดีนะครับไก่ทดลองแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้รับอาหารที่มีระดับโปรตีนต่างๆกันข้อที่3ก็คือต้องมีการเก็บข้อมูลโดยการชั่งน้ำหนักไก่แต่ละกลุ่มละทุกๆ2สัปดาห์นะครับโดยมีการบันทึกปริมาณอาหารที่ไก่แต่ละกลุ่มกินทุกๆ1สัปดาห์มีการบันทึกอัตราการตายในแต่ละวันบันทึกน้ำหนักซากและเครื่องในเมื่อสิ้นสุดการทดลองด้วยนะครับก็จะดูคุณภาพซากด้วยมั้งครับนะฮะแล้วก็อันข้อที่4คือหลังจากนั้นก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นมีการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับหรืออโนวาเนี่ยนะครับแล้วก็การเปรียบเทียบความแตกต่างของน้ำหนักเพิ่มปริมาณอาหารที่กินประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารและเปอร์เซ็นต์ซากระหว่างกลุ่มทดลองโดยวิธี Duncan's New Multiple Range Test นะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS นะครับนอกจากนี้ระยะเวลาการและขั้นตอนในการดำเนินงานก็มีการกำหนดไว้โดยใช้ระยะเวลาทดลอง12สัปดาห์ตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน2532มีค่าใช้จ่ายต้องเสนอมาด้วยนะครับ10,000 บาทนะครับ
ประมาณการค่ะ
ก็เป็นประมาณการนะครับจริงๆแล้วคงมากกว่า12สัปดาห์แน่นอนถ้าจะทำเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าต้องมีการเตรียม
เตรียมเครื่องมือใช่ไหมก่อนหน้านั้นน่ะ
ใช่ครับหลังจากนั้นก็ต้องมีการอะไรนะพิสูจน์ซากใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ไปพิสูจน์อีกพ
ิ
สูจน์อาหารอีก
เพราะฉะนั้นเวลาที่เสนอมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงระยะเวลาในการทดลอง
เฉพาะทดลอง
ที่อย่างตะกี้เราคุยกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ว่า12ในการเลี้ยงเนี่ยบอกถ้ามันเฟลไปก็คือต้องมาเริ่มต้นใหม่อีก3เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ครับ
ค่ะ
ก
็ฟังแล้วโอ้โหรู้สึกว่าเข้าใจขึ้นมากเลยนะคะในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์เนี่ยคือถ้าอ่านที่ตอนที่บอกว่ามีหัวข้อ6-7หัวข้อเนี่ยฟังแล้วมันก็อาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่ามันเป็นยังไงนะคะ
ค
แต่หลังจากที่มาได้ฟังตัวอย่างโครงร่างวินิพนธ์แล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะสามารถที่จะเขียนได
้
นะคะนำไปประยุกต์ใช้ได้ในวินิพนธ์ของแต่ละท่านนะคะ
ครับ
ค่ะ
ก็จริงๆแล้วการทำวินิพนธ์ของวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรในระดับปริญญาโทเนี่ยนะครับก็สามารถใช้วิธีการวิจัยเนี่ยได้หลายอย่างนะครับในคราวหน้าเราจะมาพูดกันถึงตัวอย่างของการเขียนโครงการวิทยานิพนธ์นะครับที่ใช้วิธีการเป็นเชิงสำรวจกับเชิงคุณภาพเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยว่าจะทำได้อย่างไรนะครับแล้วก
็
ครั้งถัดไปก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการวิจัยเชิงทดลองด้วยนะครับว่าในการทำวิทยานิพนธ์เนี่ยจะใช้วิธีการดังกล่าวได้ดีเพียงใดนะครับในวันนี้เวลาของเราก็คงหมดแล้วอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคร
ับ ไม่มีแล้วค่ะก็คอยติดตามในคราวหน้าแล้วกัน
คราวหน้านะครับก็พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ